Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Shtetet e bashkuara të Amerikës kategorikisht kundër kthimit të forcave serbe në Kosovë, thot Gabriel Escobar për Radio Evropa e Lirë. Krerët shtetëror nënshkruajnë aplikimin për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Zgjidhet kryesuesi dhe asamblistët e rinë të Mitrovicës së Veriut. Skema e kompanisë për këmbimin e valutave FTX cilësohet si mashtrimi më i madh në historinë amerikane. Për këto dhe informacione të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fillimisht bloku i lajmeve. Krerët shtetëror të Kosovës kanë nënshkruar aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian. Aplikimi u nënshkrua nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryetari i kuvendit Glauko Njufca dhe kryeministri Albin Kurti. Të tre krerët shtetëror e cilësuan këtë si moment historik për Kosovën. Dorëzimi i aplikimit pritet të bëhet nesër në Prag të Çekisë, shtetit që aktualisht kryeson presidencën e Bllokut Evropian. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka takuar sot në Beograd përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian për dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës Miroslav Lajçak dhe të dërguarin e SBA-s për dialogun Kosovë-Serbi Gabriel Escobar. Pak para takimit përmes një video mesazhi të publikuar në llogarinë e tij në Instagram, Vučić pyeti partnerët perëndimor nëse do t'i respektojnë marrëveshjet që i kanë bërë vet. Ai tha se i kërkon perëndimit të tregojë se cilin nga 5 apo 6 dokumente të rëndësishme do të respektojë. Marrëveshja e Novës, karta e OKB-s, rezoluta 1244, marrëveshja e Brukselit apo marrëveshja e Washingtonit. Kemi arritur në dokumentin e 6, shumë të rëndësishëm të BE-s nga viti 2003, dokumentin e famshëm të Selanikut për zgjerimin e BE-s me Ballkanin Perëndimor, tha Vučić. Shumica e dokumenteve që përmendi Vučić i referohen Kosovës. Ai shton se në marrëveshjen e Selanikut ekziston një klauzol që thotë se do të mbështetet zbatimi i rezolutës 1244 të Kombeve të Bashkuara dhe në vazhdimin e dorëzimit të aplikacionit për antarësim në BE të së ashtu quajturës Kosovë, pyetja ime është se a do t'i respektojnë dokumentet që i kanë sjell vet, tha Vučić. Në fshatin Rudar të komunës së Zveçanit ka vazhduar edhe sot bllokimi i rrugëve. Korrespondentët e Radios Evropa e Lirë në teren raportojnë se në mesin e të pranishmëve pranë barikadave janë edhe të punësuar në institucionet publike që funksionojnë nën sistemin e Serbisë. Ata thuhet se qëndrojnë në grupe nga 5 orë. Në Mitrovicë të Veriut janë mbyllur objektet e hotelerisë, ndërsa në dyqanet me ushqime të shpejta thonë se ofrojnë vetëm shërbimin merr me vete. Punonjësit thonë në kushte anonimiteti se nuk lejohet ulja këtu, por nuk tregojnë se nga kush. Që nga 6 dhjetori në veriun e Kosovës të banuar me shumicë serbe janë shënuar njësër incidentesh me armë zjari, granata dore e shokbomba, por pa pasoja në njerës. Shtetet e bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë kërkuar uljen e tensioneve dhe heqen e barikadave. Qeveria e Kosovës ka thënë se po pret që misioni i NATO-s në Kosovë, KFOR, të largoj barikadat. Ky mision ndërkaq ka kërkuar që të shmanget çdo përshkallëzim i ri dhe që palët të zgjidhin çështjet përmes dialogut. Për shkak të barikadave, autoritetet në Kosovë kanë mbyllur përkohësisht dy pikalimet kufitare me Serbinë, Jarinë dhe Brnjak. Nedjat Uglanin nga radhët e komunitetit bosnjak është zgjedhur kryesuesi i ri i kuvendit komunal të Mitrovicës së Veriut gjatë një mbledhjeje të mbajtur sot. Po ashtu janë betuar edhe 15 asamblistë të rinj. Prej tyre vetëm një është nga radhët e komunitetit serb. Ai është Dušan Milunović nga iniciativa qytetare mbijetesa serbe, ndërkaq dy të tjerë vijnë nga radhët e komunitetit bosnjak. Në fillim të muajit nëntor kryetaret e katër komunave në Veri që vinin nga radhët e listës serbe, por edhe kryetaret e vendeve komunale dhe asamblistët dhanë dorëheqje. Asamblistët e rinj, sipas vendimit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, do të zëvendësojnë asamblistët e listës serbe që u dorëhoqën. Zyrtarët serb dhanë dorëheqje në shenj pakënaqësie me një vendim të qeverisë së Kosovës lidhur me riregjistrimin e makinave me targa të lëshuara nga Serbia. Por në ndërkohë Kosova dhe Serbia me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian arritën një marrëveshje për targat. Për shkak të rritjes së tensioneve në veri të Kosovës, zgjedhjet për kryetar komune dhe ato për kuvende komunale në katër komunat në veri të Kosovës, të paraparat të mbaheshin më 18 dhe 25 dhjetor, janë shtyrë për në prill të vitit të ardhshëm. Policia e Kosovës tha se janë të pavërteta spekulimet e personave të caktuar dhe disa medjave kryesisht serbe se ish policit të arrestuar Dejan Pantic autoritetet nuk i kanë ofruar barna mjekësore. Ai është trajtuar mjaft mirë konform rrethanave të krijuara dhe janë respektuar të drejtat njerëzore që i takojnë personit të ndaluar, tha policia duke shtuar se janë siguruar edhe barnat e nevojshme. Pantic ish pjesëtar i policisë së Kosovës u arrestua më 10 dhjetor në pikalimin kufitar në Jarinj. Autoritetet në Kosovë kanë thënë se Pantic dyshohet se ka organizuar sulmin terrorist të 6 dhjetorit në zyrat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në veri dhe ndaj zyrtarëve zgjedhor e policor.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
I dërguari i posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar thot se Kosova ka garanci shumë të forta të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara. SBA-ja thot ai e kundërshton dhe refuzon në mënyrë kategorike kërkesën e Serbisë për kthimin e forcave të saj në Kosovë. Duke folur për Radion Evropa e Lirë në Prishtinë, Escobar thot se barikadat në veri të Kosovës duhet të hiqen nga njerëzit që i kanë ngritur ato, por kërkon nga qeveria e Kosovës që të gjejë mënyra për të adresuar shqetësimet e komunitetit serb në veri. Ndjekim një pjesë të intervistës me të dërguarin e posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, realizuar nga Amra Zeineli Loxha.
Dua të filloj me situatën aktuale në veri të Kosovës. Kë e shihni përgjegjës për barikadat?
Ajo që dua të them ka të bëj më pak me fajsi dhe më shumë me rrugën përpara. Realiteti është se ne kemi nevoj që të gjithë të kontribojnë në proces dhe të gjithë të kontribojnë në zgjidhjen e kësaj krize aktuale. Unë vërtet besoj se barikadat duhet të hiqen nga njerëzit që i kanë vënë ato. Por ne gjithashtu duhet të ofrojmë atyre një rrugë diplomatike për të adresuar ankesat përmes kanaleve politike dhe përmes kanaleve diplomatike. Kështu po e shohim ne krizën aktuale. Dhe për te i krizës, ne duhet të fillojmë të mendojmë për një korniz me të qëndrueshme në të cilën komunitetet në këtë vend mund të punojnë së bashku.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se më 15 dhjetor, Serbia do të kërkojë nga KFOR-i kthimin e forcave të saj në Kosovë. Si e sheh SBA-ja këtë?
Ne e kundërshtojmë këtë në mënyrë kategorike. Ne e refuzojmë këtë në mënyrë kategorike. Nuk e mbështesim fare. Dhe po ashtu, dua të them se Kosova ka garanci shumë të forta të sigurisë nga Shtetet e Bashkuara.
Cila do të ishte përgjigja e SBA-s nëse Beogradi do të bënte një inkursion të armatosur?
Para se gjithash nuk e pres këtë, por së dyti, do të rritheksoj se Kosova ka garanci të forta sigurie nga Shtetet e Bashkuara të manifestuara me pjesëmarrjen e tyre në KFOR.
Jeni takuar me përfaqësuesit e listës serbe. A mendoni se ata do të mbështesin kthimin e serbëve të Kosovës në institucionet e Kosovës?
Mendoj se ata duhet të kthehen, mendoj se askush nuk përfiton nga bojkoti. Mendoj se të gjithë duhet të angazhohemi në procesin e pajtimit dhe mendoj se ata mund të jenë pjesë e këtij procesi.
Nëse banorët lokal nuk i largojnë barikadat, kryeministri Kurti i ka bërë thirrje KFOR-it që ta bëjë një gjë të tillë. A prisni ju që KFOR-i të largojë barikadat?
Ne presim që njerëzit që i kanë ngritur ato t'i largojnë, por ne gjithashtu presim që atyre t'u ofrohet një rrugë përpara për t'i adresuar disa çështje. Tani ka aq shumë çështje për të cilat duhet të jemi të vendosur. Disa çështje që lidhen me sundimin e ligjit me urdhër arrestet legjitime, ato duhet të gjykohen në gjykata dhe jo në rrugë. Megjithatë, në çështjet që kanë të bëjnë me procedurat administrative si targat e makinave, zëri tyre e komunitetit serb duhet të dëgjohet. Ne kemi inkurajuar qeverinë që të dëgjojë zërin e tyre në këtë çështje. Ne do të vazhdojmë të përpiqemi t'i ofrojmë të dyja palët dhe ta përqendrojmë vëmendjen e tyre në dialogun e lehtësuar nga BE-ja.
Ndoqët një pjesë të intervistës me të dërguarin e posaçëm amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, realizuar nga Amra Zeineli Loxha. Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë internet europaelir.org. Kryeministrja e Serbisë Ana Brnabić ka thënë se i dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar është një tjetër politikan që me vendosmëri është kundër rezolutave valide të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në disa postime në Twitter, Brnabić ka thënë se Escobar e ka marrë rolin e Këshillit të Sigurimit dhe me votën e tij unanime të Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë dhe ministres von Kramon, të njohur edhe raportuesja për Kosovën, e ka anuluar rezolutën 1244. Kombet e Bashkuara nuk ka nevojë të organizojnë sesione të Këshillit të Sigurimit. Kjo trojkë do të vendosë për të gjitha çështjet globale tashetutje, ka shkruar Brnabić. Nëse mundem një pyetje, nëse rezoluta 1244 nuk është më valide sepse juve nuk ju pëlqen, ndonse askujt nuk i bëhet vonë, dhe nëse marrveshja e Brukselit nuk ekziston, siç thot Kurti, dhe pasi ju nuk i denoni deklaratat e tij ju lider të mëdhenj, dhe nëse marrveshja e Washingtonit nuk është asgjë pos diçka e së kaluarës, dhe nëse karta e OKB-s nuk vlen për Serbinë sepse ju liderët besoni se nuk duhet, atëherë në bazë të cilës marrveshje rezolut parimi duhet të veprojmë ne, ka pyetur Brnabić. Ajo nuk e ka bërë të ditur se cilave deklarata të Escobarit u është referuar apo cilave veprime të mekanizmave tjerë ndërkombëtar. Krerët shtetëror të Kosovës kanë nënshkruar sot zyrtarisht aplikimin për antarësimin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Presidentja, kryeparlamentari dhe kryeministri i Kosovës e quajtën këtë moment historik. Nga Prishtina raporton Doruntina Baliu.
Krerët shtetëror të Kosovës kanë nënshkruar aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian. Aplikimi u nënshkrua nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryetari i kuvendit Glauko Njufca dhe kryeministri Albin Kurti. Presidentja Osmani e cilësoi si historik në nënshkrimin e aplikimit të antarësimit në blokun evropian.
Po marrim një hap vendimtar drejt jetësimit të ëndrrëson kolektive e ambicies son të patjetërsueshme.
Tha Osmani duke shtuar se aplikimi për antarësim në BE është një hap drejt përmbushjes së ambicieve evropiane të Kosovës. Dorëzimi i aplikimit pritet të bëhet më 15 dhjetor në Pragë të Çekisë, shtetit që aktualisht kryeson presidencën e bllokut evropian. Presidentja Osmani tha se për Kosovën nuk ka pasur asnjëherë alternativë tjetër pos BE-s. Kryeparlamentari Konjufca tha se për Kosovën dhe rajonin e Ballkanit Perëndimor, antarësimi në BE është i rëndësishëm sepse sipas tij bloku ofron stabilitet, siguri, demokraci dhe prosperitet zhvillimor. Ai tha se pret që pas dorëzimit të aplikimit, Komisioni Evropian të rekomandoj dhënjen e statusit të vendit kandidat dhe më pas shtetet anëtare të blokut të mbështesin antarësimin e Kosovës.
Republika e Kosovës e ka kushtetutën dhe legjislacionin e saj, të hartuara në përputhje me legjislacionin AKI të Bashkimit Evropian, dhe kjo është pjesë vitale e kontributit afatgjatë të institucionet të Republikës Kosovës për ta parafruar procesin e integrimit të Kosovës në Bashkimin Evropian.
Kryeministri Kurti tha se ky moment historik synon hapjen e një kapitulli të ri për shtetin e Kosovës dhe shoqërinë kosovare.
Progresi do të varet nga përkushtimi ynë për reforma të thella dhe transformuese, të cilat e avancojnë demokracinë, e forcojnë sundimin e ligjit dhe zhvillojnë ekonominë tonë. Shpejtësia me të cilën do të ecim do të varet nga ne. Prandaj angazhimi i të gjithëve është i nevojshëm e përkushtimi i secilit i domosdoshëm.
Kosova deri më tani ka vetëm një marrëveshje kontraktuale me BE-n, përkatësisht marrëveshjen e stabilizim asocimit. Nga 27 shtetet anëtare të bllokut, 5 prej tyre ende nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Shtetet mosnjohëse janë Spanja, Rumania, Çipria, Greqia dhe Slovakia. Nga shtetet e rajonit të Ballkanit Perëndimor, Serbia dhe Mali i Zi janë dy shtetet që kanë bërë më shumë përparim drejt antarësimit në bllok, pasi deri më tani kanë hapur disa kapituj në bisedimet për antarësim. Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria gjatë këtij viti nisin procesin e bisedimeve, ndërkaq Bosnia e Hercegovina këtë javë ka marrë statusin e vendit kandidat. Kosova po ashtu shteti vetëm që nuk ka liberalizim të vizave me BE-n. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Aplikimi i Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian pritet të dorëzohet nesër në Republikën Çeke, vendin që aktualisht kryeson presidencën e BE-s. Çka pas kësaj, në këtë material shpjegues të përgatitur nga Valona Tela, mund të mësoni për hapa tjerë që duhet i bëj Kosova dhe sa kohë mund të marrin ata.
Antarësimi në Bashkimin Evropian nuk ndodh brenda NATO-s, është një proces kompleks që zgjat me vite. Të drejtë për aplikim ka secili vend evropian që ka demokraci të qëndrueshme dhe ekonomi funksionale të tregut, por nuk ka asnjë garanci se ai do ta fitojë ulësën në BE. Pas aplikimit për antarësim janë tre hapa kryesor: statusi i kandidatit, negociatat e antarësimit dhe ratifikimi i traktatit. Statusi i kandidatit nënkupton pranimin formal të aplikimit të një vendi. Ky status jepet me vendim unanim të Këshillit Evropian. Nga koha e aplikimit deri te statusi i vendit kandidat mund të kalojnë disa vite kohë. Në rastin e Shqipërisë kanë kaluar 5 vjet. Negociatat e antarësimit janë hapi i dytë. Ato nisin vetëm pasi vendi kandidat të përmbush mjaftueshëm kriteret politike dhe kjo mund të marrë disa vite kohë. Negociatat e antarësimit fokusohen në përshtatjen e ligjeve të vendit kandidat me ligjet e BE-s. Ato përfshijnë 35 kapituj dhe janë faza më e gjatë në procesin e antarësimit në BE. Malizi, për shembull, ka 10 vjet që ka nisur negociatat. Pasi të 35 kapituj të mbyllen unanimisht, BE-ja dhe vendi kandidat nënshkruajnë traktatin e pranimit. Ai më pas duhet të ratifikohet nga vendi kandidat dhe secili vendi i BE-s, dhe në fund saktohet data zyrtare e antarësimit kur vendi bëhet antar me të drejta të barabarta i BE-s. Kroacia është e fundit që i është bashkuar BE-s në vitin 2013, 10 vjet pas aplikimit. Sot janë 8 vende kandidate për antarësim në BE: Shqipëria, Malizi, Serbia, Maqedonia e Veriut, Bosnjë-Hercegovina, Turqia, Ukraina dhe Moldavia. Kosova është në një pozitë unike, pasi 5 nga 27 shtetet antare të BE-s nuk e njohin pavarësinë e saj. Marë parasysh se shumë vendime kërkojnë mbështetje unanime në BE, gjasat janë që Kosova të mbetet në vend numrim, derisa shtetet mos njohë se nuk ndryshojnë qëndrim.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Driada Matoshi, instruktore e jogës nga Kosova, ka zgjedhur që këtë kulturë të jetesës të ndaj me personat e, siç thot ajo, moshës së artë. Driada është e para në Kosovë që aplikon jogën me gratë mbi 50 vjeçare. Në një rrëfim për Radion Evropa e Lirë, ajo thot se me joga ato kanë arritur të përmirësojnë cilësinë e shëndetit shpirtëror dhe fizik. Gratë që ndjekin seancat e jogës kanë krijuar tashmë një komunitet brenda të cilit ndihmojnë njëra tjetrën. Ndjekim raportin e korrespondentit Bekim Bislimi.
Kur kom spjegu babit edhe mamit që do të me marë frymë, babi më ka këqy njërë kështu dhe më ka thonë, po dhe me më thonë që i kom bo 65 jetë edhe së tënë jetën temë ku marë frymë nga bem.
Kështu thot Driada Matoshi, instruktore jogës dhe aktore. Ajo punon me moshan mbi 50 vjeç, apo me gratë e si që quan ajo moshës artë. Driada është e vetmja instruktore jogës në Kosovë, e cila tash e 14 muaj, punon me gra mbi moshën 50 vjeqe në studion Shtëpia Jogës në Prishtinë. Vet ajo ka 5 vjet që ushtron këtë disiplinë. Fillimisht ka nisur ta praktikoj me prindërit e saj, prej nga dhe i ka ardhur ideja që të nisë të punoj me gra 50 vjeqe e lartë.
I kemi bo disa postime që po hapet klasa edhe thjesht kam fillu 2, 3, 4, 5, me kalimin e kohës, shpejt, do me thonë, o formu grupin, pa bunaj përpjekje shumë, shumë të madhe. Pastaj, grati kanë tregu njëna tjetër, se kanë ftu shoqen, e kanë ftu kolegën, e kanë ftu familjarën, e të tjera, e të tjera. Grupi tash është me 14 veta, edhe shpejt, duhet me formu edhe një grup 3, sepse nuk po në zen.
Driada kanë ndjekur shkollimin 9 mujor për instruktore të jogës me mësues vendor dhe ndërkombëtar. Yoga është kulturë jetesës që burimin e ka në Indi dhe aplikohet për më shumë se 5000 vjet. Ajo përfshin një varg praktikash fizike, mendore dhe shpirtërore. Në Kosovë aplikojnë kryesisht persona të moshave të reja. Driada i mban seancat me nxënësit e saj 2 herë në javë. Ajo thotë se në momentin që nuk i kërkon tregu i punës, të moshuarit pasivizohen dhe barti në vete stresin e shtresuar me vite. Mbyllja e syve karakterizon fillimin e një seance të jogës, thot Driada, por për disa gra, kjo arrihet me vështirësi.
Akoma jetojnë me stres, do me thonë, gjithmonë kërkesat ndaj tyre nuk të ndalen. Edhe na shumë pak kemi momente që ja kushtojmë vetës, prandaj është e vështirë me i mbyllë sytë edhe me najtë me vetën.
Driada thot se empatia shoqërore dhe institucionale për personat e moshuar në Kosovë mungon. Kjo edhe është një ndër arsyet përse ka zgjedhur të punoj me personat mbi 50 vjeç.
Komuna ose shteti nuk është që i ofrojnë me përjashtime, normalisht. Po nuk është që ofrojnë hapësira për krijimin e komuniteteve, nuk është që ofrojnë hapësira për krijimin e ose zhvillimit në aktivitetit që ata kish me imbajt të shoqnu me zveti, kish me imbajt aktiv, edhe kishin me pas një hapsir të dedikume për ta për me shprej vetën.
Driada thot se yoga i ka ndihmuar edhe vetë asaj. Ka qasje shumë pozitive, jo vetëm ndaj njerëzve, por edhe ndaj krijesave tjera, si që quan ajo qend, për të cilet përkujdeset çdo ditë. Për më tepër, thot se energjia pozitive e ka kthyer në skenën e teatrit pas 6 jetësh, ajo tashmë ka marrë një nga rolet kryesore në një shfaqje të regjisorës Drita Begolli. Driada nuk i kishte menduar se yoga do t'i ofronte asaj dhe grave me të cilat ushtron një familje të dytë.
Pim kafe bashk, buj muhabet, shkojmë në dreka bashk, thiremi të njëra tjetra në shpe apo në lokal, shkojmë pushime bashk. Në më tonë, grupe është lidh qatë shumë me zvete, gratë janë lidh qatë shumë me zvete, so yoga plus 50 po e konsiderojnë si familje dytë tashma.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shpenzimet për jetesë në Maqedoninë e Veriut në nëntor të këtij viti janë rritur mbi 19%, duke u radhitur në krye të listës së vendeve me inflacionin më të lartë në rajon. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se në shkallën e lartë të inflacionit ndikon dhe rritja enorme e produkteve ushqimore nga ana e tregtarëve dhe mos reagimi adekuat i autoriteteve qeveritare ndaj këtij fenomeni. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Maqedonia e Veriut mbetet shteti që shënon nivelin më të lartë të rritjes së çmimeve të produkteve ushqimore, duke shënuar kështu dhe inflacionin më të lartë në rajon, madje dhe vendet e Evropës. Ndërkohë që të dhënat e Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë si agjencie specializuar të Kombeve të Bashkuara, çmimet e produkteve ushqimore gjatë muajit nëntor kanë shënuar një ulje për 16% krahasuar me marsin e po këtij viti. Të dhënat e Enti Shtetror të Statistikave tregojnë se shpenzimet për jetë gjatë muajit nëntor janë rritur për 19% krahasuar me po të njëjtin muaj gjatë vitit të kaluar. Si faktor kyç që ka nxitur rritjen e inflacionit në vend llogaritet energjia e shtrenjtë dhe rritja e çmimeve të produkteve ushqimore. Në bazë të dhënave të Eurostatit, inflacion më të lartë ka shënuar Hungaria dhe vendet baltike. Krahasuar me vendet e Ballkanit, inflacioni që ka shënuar Maqedonia e Veriut me 19% është shumë më lartë kundrejt Bosnjës dhe Hercegovinës me 17%, Malit të Zi dhe Serbisë me 15%, Bullgarisë me 14%, Kroacisë me 13%, Slovenisë me rreth 11%, Greqisë me 9% dhe Shqipërisë me 8%. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se në shkallën e lartë e inflacionit hise ka rritje enorme e produkteve ushqimore nga ana e tregtarëve dhe mos reagimi adekuat i autoriteteve qeveritare ndaj këtij fenomeni. Vetëm për ilustrim, gjatë 7 muajve të fundit nga marsi deri më tani, çmimi i produkteve ushqimore është rritur për 33%, ndërkohë që çmimi i produkteve ushqimore në bazë të indeksit të Organizatës së Ushqimit dhe Bujqësisë ka shënuar ulje për 15 deri në 16%, që do të thotë se në berzën botërore çmimi i produkteve ushqimore ka shënuar ulje, kurse në Maqedoninë e Veriut kemi rritje të çmimit të produkteve ushqimore. Do të thotë se në njërën anë, kompanitë në Maqedoninë e Veriut kanë shfurzuar situatën me inflacionin në nivel global shumë nga ajo që është arsyeshme, dhe nga ana tjetër qeveria vëzhgon situatën në mënyrë pasive, duke mos reaguar ndaj rritjes së çmimit nga ana e kompanive. Thot njohësi i çështjeve ekonomike Branimir Jovanović, i cili punon në Institutin e Ekonomisë në Vienë. A i gjithashtu thekson se duhet ndaluar hovi i rritjes së çmimeve duke kufizuar marxhën përkatësish dallimin mes çmimit të bledhjes dhe atij të shitjes. Nga ana tjetër, Arben Halili, nga Oda Ekonomike e Maqedonisë Veriperëndimore për Radion Evropa e Lirë, thot se inflacioni paraqet një parametër për politikat e gabuara të qeverisë ndaj menaxhimit të krizës së shkaktuar nga lufta e Ukrainës.
Kjo edhe njerë thekson që përgatitja e infrastrukturës ligjore e me theks të veçant, mungesa e qartë e mbështetjes të komunitetit të biznesit, jo vetëm për të zotruar tregjet vendore, për njëkohësisht tregjet rajonale dhe botërore, pse jo, bëjnë që segmenti i zhvillimit ekonomik në vend të çalojë. Maqedonia jo vetëm që ka fuqin e pakt konsumuese, por ashtu edhe fuqia biznesore e kompanive vendore në Maqedoni nuk ka arritur të etablohet në nivelin e dur, që sot të mund këtyre sfidave të tregu të ju përgjigjet në mënyrë komplementare.
Do theksuar se për të ndikuar në uljen e çmimit të produkteve ushqimore bazë të paktën për 10%, qeveria e Maqedonisë së Veriut ka marrë vendim që nga 1 dhjetori të subvencionojë rrymën për kompanitë e produkteve ushqimore, por kjo mas nuk ka sjellur rezultate, pasi çmimi i produkteve ushqimore akoma mbetet i njëjtë. Partia Maqedonase në opozit, VMRO-DPMN, ka akuzuar pushtetin, gjegjësisht Lidhjen Social-Demokrate dhe Bashkimin Demokratik për Integrim, për mos reagim adekuat ndaj krizës së shkaktuar nga lufta në Ukrainë, e cila prodhoi rritjen e çmimeve të energjencave dhe produkteve ushqimore. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zerjeta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Autoritetet amerikane kanë cilësuar si një prej mashtrimeve më të mëdha në historinë amerikane skemën e kompanisë për këmbimin e valutave FTX. Ndryshimi një kodi në softuerin e kësaj kompanie besohet se i ka mundësuar FTX që të përdor parate e konsumatorëve pa dijenin e tyre dhe të bënte investime dhe donacione politike. Themeluesi i kësaj kompanie, Sam Bankman-Fried, u arrestua në Bahama dhe autoritetet amerikane kanë kërkuar ekstradimin e tij. Nadia Ahmeti, Sjell Holt.
Sam Bankman-Fried, themeluesit e kompanisë për këmbimin e kriptovalutave FTX, i është mohuar lirimi me kusht, thanë autoritetet e gjyqësore në Bahama. Autoritetet amerikane e kanë akuzuar Bankman-Fried se ka kryer një prej mashtrimeve më të mëdha financiare në historinë amerikane. Ish shefi i FTX ka ndërtuar një shtëpi prej letrash bazuar në mashtrime, tha kryetari i Agjencisë Federale për mbikëqyrjen e tregjeve dhe këmbimit të aksioneve Gary Gensler. Bankman-Fried ka lënë të kuptohet se do të luftoj ekstradimin e ti në SBA nga Bahama, pas ju arrestuan në këtë shtet të Karaibeve të Hënën, raportoi BBC. Ndërkaq, Reuters ka hedhur me shumë dritë se si Bankman-Fried, që odhoqi kompanin FTX, kompani që ka shpalur falimentimin, ka kryer mashtrime. Në mesin e vitit të 2020, shefi i inxhinierëve të FTX bëri një ndryshim sekret të softuerit të këmbimit të kriptovalutave. Ai ka ndryshuar një kod për të përshpejtuar Alameda Research, një fond financiar në pronësi të Sam Bankman-Fried, nga një veçori i platformës treguese që i lejonte kompanisë të shiste menjëherë asetet e Alamedas nëse po humbiste shumë para të huazuara. Në një letër ku shpjegot këndryshim, inxhinieri Nishad Sig theksoj se FTX asnjëherë nuk duhet të shes asetet e Alamedas. Këndryshim i ka lejuar Alamedas që të vazhdon të huazon të paran nga FTX, pavarësisht nga vlera e kolateralit që siguronin këto kredi. Këndryshim u vërejt nga Agjencia Federale për mbikëqyrjen e tregjeve dhe këmbimit e aksioneve, institucion që ngriti akuzën ndaj Bankman-Fried për mashtrim. Kjo agjenci tha se këndryshim i kodit nënkuptonte që Alameda kishte mundësi të merrte kredi deri në pafundësi. Për më tepër, miliarda dollar nga FTX në mënyrë të fshehtë i huazoi Alamedas gjatë dy viteve pasuese, nuk u morën nga rezervat e kompanisë, por nga depozitat e konsumatorëve të FTX, tha agjencia amerikane. Zëdhënësi i Agjencisë Federale për mbikëqyrjen e tregjeve dhe këmbimit e aksioneve nuk pranoi që të komentonte për këtë ngjarje. As Sing nuk ka pranuar që të flasë për këtë ndryshim të kodit. Agjencia Amerikane, që e cilësoj këtë si shtëpi prej letrash, pretendoi se Bankman-Fried ka dërguar fondet e konsumatorve tek Alameda në mënyrë që të bënte investimet e fsheta, të blinte pronat e patundshme luksoze dhe të bënte donacione politike. Prokurorët Amerikan dhe Komisioni i Tregtisë së Madhrave po ashtu kanë ngritur një padi të ndarë penale dhe civile. Në padi po ashtu jepen edhe detajet e tjera se si Bankman-Fried kishte përdorur parat e konsumatorve dhe kishte shpenzuar miliarda me shumë se sa fitonte FTX. Këto veprime ai kishte bërë pa dijenin e investitorve, konsumatorve të tij dhe shumicës së punëtorëve të kompanisë.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.